Gepli Yer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 28-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda 40 ýaşy dolmadyk raýatlar ýurdundaşyna göw berilmeýär. Ýerli finçiler Mahmudulynyň siýasy propagandada ulanylýandygyny aýdýarlar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etasy bölegine geçmezden ozal men Merdan Tarif bunun täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın milli hopsuzluk boyunca maslahatçısı John Bolton, Rusya'nın da dışarı işleri ministri Sergey Lavrov bilen gepleşikleri geçirme üçin Moskva sapar edýär. Gepleşiklerin dowamında iýul aýynda prezident Donald Trump bilen prezident Vladimir Putin'in arasında geçirilmegine garaşylýan duşuň maslahat ediljekdigine garaşylýar. Bolton gepleşiklerin neticesi boyunca beýanat bilen çykyş eder. Onuň dowamında summitin geçsek wagtynyň we ýerinin ýygnan edilmegi mümkin. Rusiýanyň energi ministri Aleksandr Novak özüniň amerikalyk kärdeşi Rick Perry we amerikanyň mali ministri Steven Mnuchin bilen duşuşup, energi meselelerini we amerikanyň Russiýa garşy giýilen sanksiýalaryny maslahat etdi. Biz duşuşduk, biz energi we beýlik meselelerini hem maslahat etdik, biz sanksiýalary degişli soraglaryň üstünde hem durup geçdik, diýip Novak Washingtonda geçirilen gepleşiklerden soň çykyş etdi. Soňky ýylyň dowamında Washington rus tutjarlaryna gorunmak we aňtyp gullukly daha garşy sanksiýalary giýdipdi. Niderlandlaryň parlamenti jemgyýetçilik binalarynyň içinde ýüzü örtýän libaslary, sultanda islam nikaplaryny we çabytlaryny gadagan edýän kanuny kabul etdi. Täze kanunyň mekteplerde, hökümet binalarynda, keselhanalarda we jemgyýetçilik transportynda hupsuzlygy üçin etmäge gönükdirilendigi aýdylýar. Emma tanqidçiler munun käbir musulman aýallarynyň giýýän burkalaryndan we nikaplaryndan diýme üçin kabul edilendigini öňe sürýärler. Rusiýada futbol boýunça dünýä çempionatynyň geçen Rostov-na-Donu şäherinde partladyjylaryň ýerleşdirilendigi barada ençeme haýwatlar atyldy. Netijede şäherde restoranlar we barlar evakuasiýa edildi. Polisiýa işgäri şäher boýunça 16 binanyň evakuasiýa edilendigini aýtdy. Emma gözlük işleriniň netijesinde hiç bir partladyjy teröristler tapylmady. Rus resmiýetleri dünýä çempionatynyň üstü bilen ýurtda durnuklulygyň hökm sürýändigini görkezjek bolýarlar. Munyň bilen baglanykda oýunlaryň dowamında howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Emma Rostov-na-Donu şäheri 2014-nji ýyldan bäri Ukrainanyň gündogarynda dowam edýän, şeýle-de 10 müňden hem aşy adamyň ölmegine getiren konflikt zonasyndan 60 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Bu hem öz gezeginde käbir howpsuzlyk aladalanmalaryny döretdi. Eýranyň günorta gündogar Pakistan bilen serhetleşen sebitinde dören çaknaşykda 3 Eýranly esker we 3 jeňçi öldürildi. Bu barada Eýranyň döwlet mediýasy habar berýär. Maglumatda çaknaşygyň duşanbe güni serhetdäki Mirzabek şäherinde ýüze çykandygy aýdylýar. Eýranyň Islam rewolýusiýa sakçylary terrorist topar diýip häsiýetlendiren şahsyýetleriniň ýurda girmekçi bolanlarynda öldürilendigini aýtdylar. Sünnilerin sövüsüzü Cais Al-Adil topori 11 tane İranlı eskeri öldüründüğüne öngü sürdü. Adam pidaları vardaki mağlumatların hiçbirini beylikki garasız seçmeler arkalı tasdikletmek başartmadı. Kosova'nın ve Albanya'nın liderleri futbol boyunca dünya çempionatının devamında ciri misalının Şvitsar oyuncuları için pul toplap başlandıklarını meallim ettiler. Yattatık Şvitsariya'nın saylamı toporunun düzümünde oynayan Granit Kşaka ve Kserdan Şayiri öz toporunun yenisini kutlan pursatları elleri bilen bürgüdün ışaratını görküzüptiler. Futbolçular munun bilen özlerinin Kosova degişli kuklarını ayan etcek boldular. Kosova 2008-nji ýylda özünün Belgrad'dan garaşdylygyny ıglan edipdi. Kosova'da aglava alvanlar ýaşaýarlar. Oyunçuların görküden bürgüdü Albanya'nın milli simvolu bolup, ol Serbi tarapından boyun bolmazlığın alamat hükmünde hesetlendirilir. Belgrad, 116 yurdun ikrar etmeğine hem karamazdan Pristina'nın karasızlık varadak deklarasyasını hiç açan kabul etmeyendi. Oyunçuların ışareti Serbi'de kahar azap dörüttü. Futbolu gözükçülü giden FIFA hem oyunçulara 10.100 dolar müçüründe cerime saldı. FIFA'nın kadrlarına layıklıkta stadyonda siyasi ışaretleri görküzme qadağandır. Albanya'nın premier ministri Edi Rama yürütü bank hatavını açandığını, ona cerimeni tölümeye kömek edecek ildeşlerinin pul uğradıp bilendiğini hem meallim etdi. Kosova hem internette pul yığınlamağı için bir kampanya başlattı. Ençimiz adın devamında ona 26 müngden hem aşa dolar toplandı.